Hauze gure lurra, adiskide. Iparretik egora, ekialdetik mendebaldera eta aldrebes. Lurra bakarra dugu edo gaituen lur bakarra da hauze. Eta zaintzat dan hori dagokigunez, hemen horretaz egingo dugu berba. Lurraren zaintza kontu ekonomiko, ekologiko eta politikoa da, baita kulturala, kolektiboa eta publikoa. Ekopol taldeko Iñaki Bartenak eta Josu Larrinagak hauze gure lurraren zaintzak dituen ataka eta kontu importantei buruz hitz egingo digute.
Lurrosoaren erasoak ezin garaitu zezakeen hiri bat ikusi nuen ametxetan.
Kaixo lagunok, berriz ere hauze gure lurra. Ekologismo eta ekologia saritzen den irratzaioa, eta gaur betiko legez gure aurrean Josu Larrinaga, EHUko irakaslea, antropologian, eta Ekopol ikerketa taldeko kidea. Josu, gaur gai energetikoren bat ekartzen duzu, ez?
Bai, oso energetikoa gainera, energia densitate handiko eta sozial densitate handiko gaia da, bai, eta politiko densitate handiko gaia da, bueno, hori, diesel erregaiari buruz, diesel, bueno, erregai fosilen artean, edo hori, petroliotik datorritako erregaien artean, diesel da, bueno, potentzia energetiko edo densitate energetiko handia daukan, ez da, bueno, diesel berez da, zera, inventore baten abizena da, diesel edo gasoleo edo, bueno, alako izenak erabiltzen dira normalmente, ez da. Hori, diesel berez, gasolina eta gasolinaren artean oso densoa, oso lodia da, eta oso botere energetiko haundia konzentratzen du, eta horregatik erabiltzen da batez be, zera, ibilgailu oso astunak mugitzeko, ez da, horregatik mugitzen ditu itsasontziak, kamioi handiak, traktoreak eta tankeak, ez da, eta horregatik ezinbestekoa da gerrarako, tankeak, ondea makinak eta alako zeak dieselarekin mugitu behar dira, eta baita merkataritza gerrarako ezinbestekoa da diesela, ez da, egunotan hau grabatzen dugunean, hor daude traktoreak protestaka Mercosur zera paktu ekonomikoaren kontra, ba, alako distantzia oso luzetako merkantzien garraioa eta merkataritza bultzatzen dituzten alako akordio ekonomikoak, ba, bakarri posible dira ere, diesela ugari den mundu batean, ez da? Eta hor ere azpimarratu behar da, igual apurtxo bat hor kontraesana dagoela, ez da? Ze mobilizazio horiek ere traktoreekin egiten dira, eta traktoreak bakarrik dieselekin mugitzen dira, eta traktoreak gurean behintzat beharrezkoa dira ere nolabait ibilbide luzetako nekazaritza industriala bermatzeko, eta nolabait, ba hor, pues, traktorista horiek argi eta garbi esan da, askotan lurrari ere gerra egiten diote, ongarriak, pestizidak, golde sakonak, orduan hori, agresiorako, gerrarako, potentziarako, guzti horretarako ezinbestekoa da diesela. Apurtxo bat agian simplifikatzen dugu, Iñaki, baina edo simplifikatzen dut, baina bueno, hortik
bai, bai, gure sistema sozioekonomikoak hori, arma indartzuak, poteretzuak, testosteronikoak nolabait behar ditu, eta diesela da erregai bat, bueno, zuk esan duzun bezala, oso funtsezkoa dela gerrarako. Oso funtsezkoa dela gerrarako, ba, zuk esan duzun bezala, bueno, igual mutur batera joan da, lurraren kontrako gerra, nekazal gerra horretan, bebai, ez? Hau da, bueno, nekazaritza industrial erraldoi horrek behar du, bueno, traktore handia, kamioi handia, eta bar, baina gero, gerra violento armatua ikusten ari garena, Afganistanen, Palestinan, Sudanen, Libian, leku askotan, behar du, diesel pilo bat behar du, eta egia da. Eta bueno, suposatzen dut komentatuko duzula, ez? Baina gu badaukagu autore bat ekologista laguna dana, ez? Antonio Turiel, dieselen inguruan asko planteatzen duela, sistemak nola problema handi bat du dieselarekin, zeren dieselaren produkzioa petroliotik ateatakua momentu honetan arazoak dituela. Baina bueno, ez dakit, Turieleri buruz zerbait kontatuko diguzu?
Bai, bueno, hori oso tipo kontrobertitua da, eta baina ni ustez oso baleagarria iruditu zait eman duen nolabait azalpena, Venezuelan berriki gertatu dena, Maduroren baik eta Trumpen aldetik, eta ez dakit Estatu Batuetako gobernua eta Trump lehendakariak kontrola hartu omen dutela Venezuelan, ez dakit benetan sinesgarria den hori ala ez, baina bueno, hori suposatzen da hori da egoera, eta hor badaude ere halako ez dakit, hipotesi ezberdinak edo nire ustez dana dira funtzean berdina, baina honek Turielek ere, hori esplikatzen du, ez da, diesela lortzeko behar dira densidade altuko petrolioak, eta horiek dira gero eta azkarren desagertzen ari direnen karburoen artean, diesela da bereziki gutxien dagoena, ez da? Eta hori askotan komentatu da Venezuelako egoerari buruz, bai, petrolio erreserba hundienak dituela munduan, baina oso erreserba komplikatua direla, petrolio bituminosoa dela, hau da, ondarra asko duen petrolio dela, oso densoa, eta orduan oso garestia da, eta oso komplikatua da hori birfinditzea, eta orduan ez litzatekeela izango hain importantea, hor eskatzen dituen eskatuko lituzken inbertsioak oso handia dira, eta horregatik ere enpresa pribatuek energiaren enpresa pribatuek ez luketela oso interesa handia petrolio hori lortzarekin, baina honek Turiel azpimarratzen du gaur egun Estatu Batuak direla liderra, dela herria non petrolio gehien ekoizten duen, baina ekoizten duen petrolio gehiena frackingen bidez lortzen duela, eta horrela lortzen duen petrolioa oso densidade gutxikoa dela, hau da nolabait oso mea da, eta ez oso lodia, esplikatzeko horrela, eta orduan horren transformazio prozesuan gasolioak edo dieselak lortzeko oso nahasketa bat egin behar dutela, oso densoak diren petrolioekin, ezta? Eta orduan hor Venezuelan oso ugari den petrolio kalitate txarreko petrolio hori nahasita kalitate txarreko ere Texasen eta frackingen bidez ateratzen duten petrolioarekin lor daitekela, prozesu industrial komplikatu baten bidez lortu daitekela diesel erregaia, ezta? Eta orain arte Estatu Batuek batez be importatzen zuten densitate handiko petrolioa Kanadatik, Alberta probintziatik, hori Alberta probintzia Kanadako iparrean dago, oso jende gutxi bizi da, bizi direna gehienak indigenak dira, eta hor sekulako sarraskia egin dute petrolio konpainiek petrolio hori ateratzeko. Bueno, errezago daukate Albertan, ze hor praktikamente dira ondar bituminosoak, eta lurraren azalean daude, berriz Orinokokoa dira boltzak lurpean daudenak, eta orduan are komplikatuagoa da ateratzea, baina asuntoa da hori gerra mantendu nahi duen mundua, gerran mantendu nahi duen potentzia batek behar duela eukitzea segurantza, nolabait eukiko duela reserva bat zera, eta Kanadan, pues ya explotazioa dirudienez jaisten ari da kantitate aldetik, bueno, Kanadako gobernua ere mantendu behar ditu estandar ambiental batzuk, eta orduan zentsu horretan, Venezuelako petrolio txungo hori oso importantea bilakatzen da horretarako, ez da. Hain zuzen ere, estatu batuetako birfindegi industrian, birfindegi asko daukatelako prestatuta prozedura industrial horiek egiteko nahaztu bi petrolio mota horiek eta bar. Diesel edo gasoleoa ekoizteko. Eta hori non dago munduan beste leku txiki bat, non ere badago birfindegi bat oso prestatua horretarako? Ba, hemen Bizkaian, Muskizen, Petronorrek ere egin zuen azken inbertsio handia, orain dela ja 20 bat urte edo, izan zen hain zuzen ere koke planta deitzen dena, eta horretarako. Eta orduan hor esplikatzen da ere zergatik Trumpek gero petrolio konpainiekin egin duen bilera famatu horretan, ba egonda gure Josu Jonimaz Amerikako golkoa eta lako gauzak esaten emperadoreari, dieselaren emperadoreari eta gerraren emperadoreari men egiten bere negozioa ziurtatzeko, ez da.
Bai, kuriosoa, hori Venezuelako kontuak telebistan ari zirela komentatzen eta ikusi ziren irudi batzuk venezuelatarrak regimenaren kontrakoak eta Trumpen aldekoak Bilboko udaletzearen aurrean manifestaldi festibo bat egiten eta ipintzen diote alkatzofa komentarioak egiteko PP-ko parlamentari bati eta gero Iñaki Anasagasti zegoela eta kuriosi izan zen Iñaki Anasagasti zegoen Venezuelako petrolioa ez da importantea bakarrik Trumpentzat. Repsolentzat bebai. Repsolek pistolesko negozio egin dezake horrek. Bueno, egiten ari da. Zuk esan duzun bezala, pasadan egunean, gune ekosozialistako bilera baten, Sara Ibañez hori, koke ez plataformako kideak esaten zuen, Petronorrek azkenen urtetan jasotzen duen petrolio gehiena, edo kantitate handiena Venezuelati datorrela. Petrolio astuna, petrolio merkea dira, baina koke planta horrekin, negozio egiten dute. Orduan, ez dugu astu behar, petrolio pilo bat, pasadan egunean Gorka Larrunagak bere artikuluan naizen esaten zuen bezala, Euskal Herriko ekonomia, Euskal Herriko gizarteak oso dependentzia handia du, estatu batuetatik bidaltzen duten petrolio eta gazetik. Orduan, igual, segurazki egingo ditugu erratzaio gehiago honetaz, baina, badirudi gauza hauek, Venezuelan gertatzen dana, eta estatu batuetan Trumpekin gertatzen dana, ez dagoela hain urrun gure sistema sozioekonomikotik.
Gure Euskadi fosilistatik oso hurbil dago bai.
Bueno, eta kanta, ze kanta ekarri diguzu gaur irratzaioa bukatzeko?
Ba, justo, nolabait, irratzaio hau egitearen ideia ere sortu zen bestegunean, ikusi nuelako talde berri bat hemen Euskal Herrikoa gazteraz kantatzen dute Cabrón Dandy deitzen dira. Eta, bere abeslaria eta kompozitoria eta letrista da Luis Bil, Laudio Amurrioko musikari oso ibilbide luzekoa eta beti horre gauzak egiten, batzuk euskeraz, beste batzuk gazteleraz, kasu honetan gazteleraz abesten dute eta daukate kanta bat leloa esaten duena ke asko daiz, baina bera kanta aurkeztu zuenean bereziki dedikatu zien Donald Trump eta Josu Jonimazi. Orduan hori, ke asko daiz.